Mitä ihmettä Unkarissa oikein tapahtuu? Tätä mä usein ihmettelen iltaisin nukahtaessani levottomaan uneen. Sanan ja taiteen vapaus on Fidesz-puolue ja Viktor Orbánin hallitsemassa Unkarissa uhattuna, ainakin jos uskoo niitä yhä useampia uutisia, joita suomalaiseenkin mediaan Unkarista kantautuu. Tässä Kulttuuri-ykkösessä otamme selvää, että millaista kamppailua kansallisesta kulttuurista Unkarissa oikein käydään. Mä olen Pietari Kylmälä. Voitte, hyvät kuulijat, mielihyvin osallistua keskusteluun Unkarista ja unkarilaisesta politiikasta Twitterin kautta tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen elokuvaohjaaja Mara Jelinko.
Kiitos.
Sä oot asunut Suomessa pitkään unkarilaisena. Miten Unkari on sun mielestä muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana? Näin ulkopuolelta katsoen.
No siellä on ulkopuolelta katsottuna periaatteessa demokratia tuhoutunut kokonaan. Freedom House just ilmoitti tai laski, että Unkari ei ole täysin vapaa maa enää.
Ainoa EU-maa.
Kyllä. Eli, mitä se on, melkein 9 vuotta nykyhallituksen toimesta. Mm. Periaatteessa sellainen niin kuin, kaikkien medioiden riippumattomuus esimerkiksi on kadonnut täysin.
Eli tilanne on vakava. Hyvin. Kuinka usein sä käyt Unkarissa, Mara?
Yritän käydä melkein kuukausittain.
Sulla on perhe siellä tai sukulaisia ja ystäviä ja
kyllä,
töitäkin.
Perhettä, sukua, ystäviä, kollegoita on siellä sekä Suomessa myös, että mä pompin aika paljon Kaimaan välillä.
Joo. Sitten mä niin kuin mietin, että miten tämmöinen ikään kuin vapaan kansalaisyhteiskunnan suitsiminen, median suitsiminen näkyy unkarilaisten arjessa? Onko unkarilaiset yleensä niin kuin jotenkin kiinnostuneita tästä aiheesta?
Kiinnostuneita ollaan hyvin paljon ja tietenkin hallituksen oma propaganda vaikuttaa siihen, että siellä eräänlaista äärikiinnostusta myös ruokitaan hyvin paljon. Mm. Tietenkin sitä sen vastaista.
Hyvä sana, äärikiinnostus.
Niin, eli siinä yritetään tätä tavallaan teemaa myös käsitellä, mutta käsitellä hyvin vinoutuneesta hallituksen kiihkoasemasta. Se on vähän jännää mulle, koska mä käyn yleensä Budapestissa, ja Budapest on silleen jännä paikka koko Unkarissa, että se on pysynyt suhteellisen liberaalina ja vapaana. Mä uskon, että osittain turistien takia, että se ei ole niin vihamielistä kuin missä tahansa muualla. Ja se taisi olla ainoa lääni, Budapestin lääni, joka ei äänestänyt Fideszin puoluetta viime vuoden takaisissa vaaleissa.
Szeged.
Szeged
on sosialistienemmistöinen kaupunki, mutta
joo. No niin, ääneenpäin myös Johanna Laakso. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Sä oot
Wienin yliopiston suomalais-ukrainalaisten kielten professori.
Kyllä.
Mä oon tutustunut suhun, sun Sentroppa Santra-blogin kautta viime aikoina, jossa seuraat tarkkaan nykyään Unkarin politiikkaa ehkä nimenomaan. Mikä sun historia Unkarin ystävänä oikein on?
No siis se lähtee kielitieteestä tietysti. Fennugristi tarvitsee unkarin kieltä. Mä olen siellä opiskellut 80-luvulla ja tällä hetkellä mä työskentelen laitoksessa, jossa on aika vahva unkarilainen profiili. Meillä on unkarilaisia opiskelijoita. Yksi meidän alueista on Itävallassa puhuttu unkarin kieli. Itävallassahan on unkarilaisvähemmistö, puhumattakaan sitten lukemattomista unkarilaista, mitä sinne nyt viime aikoina etenkin on muuttanut lisää. Täällä on huikea muuttovirtaus meneillään parhaillaan.
Poispäin Unkarista.
Kyllä. Ja siis tämmöinen niin kuin Unkarin ja Unkarin kulttuurin jonkinlainen perustuntemus kuuluu tällä alalla yleissivistykseen.
Mutta sä kerroit ennen lähetystä, että sä aloitit sun Sentroppa Santra-blogin pyrkimyksenä käsitellä nimenomaan Keski-Euroopan elämää ja sitä maailmaa, mutta nyt sä oot niin kuin ajautunut käsittelemään lähestulkoon yksinomaan Unkarin asioita.
Lähti tämmöisestä niin kuin kulttuurihistoriallisesta ihmettelystä siitä, että miten tämmöinen keski-eurooppalainen yhteiskunta, jossa niin kuin tämä feodalismi on semmoinen nimike, mikä kattaa monia niitä asioita, mitä suomalainen siellä ylipäätään ihmettelee niin Itävallassa kuin Unkarissakin. Ja tällaisten asioiden yleisestä ihmettelyssä se blogi lähti liikkeelle, mutta sitten yhtenä motivaationa ruveta aina vaan kirjoittamaan enemmän Unkarin asioista oli paitsi tämä tietenkin se, että Unkarissa tapahtuu näin uskomattomia asioita, niin myös se, että Suomessa vielä muutama vuosi sitten ei kauheasti medioissa kirjoitettu Unkarista. Nyt viime vuosinahan viime vuoden aikana ehkä niin kuin tämä tilannehan on muuttunut ihan selkeästi, että suomalaiset ja länsi-eurooppalaiset muutkin valtamediat on ruvenneet seuraamaan Unkaria ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta vielä muutama vuosi sitten se oli niin, että Itävallassakaan sitä ei kauheasti nähnyt uutisissa eikä lehdissä.
Eikö ketään kiinnostunut?
Se oli vähän semmoinen, ei se sillä tavalla kiinnostanut, se oli vähän tämmöinen spesiaaliyleisön juttu. Mm.
Minkälaista ikään kuin tämmöistä unkarilaisen kulttuurin uudelleen määrittelyä tällä hetkellä Unkarissa suoritetaan?
Mä en tiedä, onko se uudelleen määrittelyä. Musta tuntuu, että unkarilainen kulttuuri on pohjautunut sellaiseen, siinä on tosi vahva sellainen isänmaallinen vire aina ollut, mutta ei ulkopuolisten tai ulkomaalaisten kustannuksella aikaisemmin. Ja just mainittiin, että pari vuotta sitten Unkari nousi tietoisuuteen, niin sehän johtui tästä pakolaisvirrasta, jota sitten Unkari rupesi vastustamaan fanaattisella tasolla oikeastaan ja täysin järjettömin välinein. Ja siinä niin kuin tuli nykyiselle hallitukselle todella hyvä väline siihen omaan propagandaansa, mitä sitten käyttää hyväksi. Ja ne siirtyi niin kuin aiemmista populistisista aiheista tähän uuteen, joka sitten vaikutti koko Eurooppaan ja sieltä löytyi ihan uusi vihollinen oikeastaan.
Eli tämä pakolaisuus jollain tavalla, siinä tapahtui jonkinlainen laadullinen muutos Fideszin politiikassa.
Kyllä, se laukasi ihan uuden tavan viestiä, uutta pelon lietsontaa, joka sitten osoittautui mun mielestä niin voimakkaaksi tehokeinoksi, että sitä sitten tuutataan täysillä ja se on johtanut myös EU-vastaiseen retoriikkaan, että mitä se on ehkä vuosi sitten Unkarissa oli, jopa Budapestissa ja metroissa oli isoja julisteita, jossa sinisellä pohjalla luki isolla keltaisilla kirjaimilla, että pysäytetään Bryssel. Eikä mitään muuta. Ei ne tarvinnut mitään muuta, mutta jos me vaihdetaan vaikka Bryssel-sana kapitalismiin, niin sehän on yksi yhteen kommunistisen diktatuurin viestintää.
Joo.
Kyllä. Ja siis alun perinhän siis jonkinlaisena vihollisena yritettiin käyttää just Brysseliä. Se on uusi Moskova ja EU on uusi Neuvostoliitto, joka haluaa määräillä meitä. Ja jonkin verran oli myös tällaisen niin kuin kansainvälinen valuuttarahasto. Se on semmoinen, mikä yrittää sortaa Unkaria ja sen takia me ei haluta mitään kansainvälisiä luottoja sieltä suunnalta ollenkaan. Mutta tämä oli vähän niin kuin liian kasvoton vihollinen. Ja sitten Orbán haistoi todella loistavat näiden Pariisin terrori-iskujen aikaan viimeistään tämän, että nyt tässä on tämmöinen muukalaispelko, mihin voi niin kuin panostaa täysillä. Ja sitten alkoivat tämä niin kuin maahanmuutolla pelottelevat kampanjat, joita nyt sitten todellakin valtion yleisradio uutiskanavan niin kuin pääuutislähetyksissä on aina tämmöinen maahanmuuton kauhut-blokki, missä kerrotaan yleisölle, mitä hirveätä ne maahanmuuttajat on missäkin Länsi-Euroopan suurkaupungissa tehneet.
Joo. Mä mietin sitä, että vaikuttiko tämä pakolaisuus ja ikään kuin pakolaisten ottaminen jonkinlaiseksi vastustajaksi, jonkinlaiseksi politiikan kohdistaminen heitä vastaan, niin vaikuttiko se sisällöllisesti myös jotenkin laajemmin Fideszin ja Orbánin niin kuin politiikkaan? Vai onko se Orbánin linja pysynyt jollain tavalla samana kuitenkin tämän koko melkein kymmenen vuotta, kun hän on ollut vallassa?
No siis Orbánin linja, että nyt tullaan mielenkiintoiseen kysymykseen, että onko tässä, puhutaan kulttuurin sisällöstä ja kulttuuripolitiikasta myös, että mikä on tämä sisältö, mikä on tämä ideologia, mikä Orbánilla itse asiassa on. Ja tästähän monet on sitä mieltä, että sitä oikeastaan ei ole. Orbánhan on niin kuin aloitti jonkinlaisena silloin nuorena järjestelmän kaatajana, aloitti jonkinlaisena tällaisena radikaalina, liberaalina suorastaan ja on sitten luisunut entistä enemmän tällaiselle oikeistokristilliskansalliskonservatiiviselle linjalle. Ja tässä on unkarilainen sosiologi, joka yhdessä vaiheessa opetusministerinäkin Bálint Magyar on kirjoittanut tästä mafiavaltiosta parikin kirjaa. Siis hänen teesinsä on se, että Orbánilla ei ole mitään ideologiaa, vaan tämä järjestelmänsä on mafia, jonka tarkoitus on niin kuin kahmia valtaa ja ennen kaikkea omaisuutta tälle hallitsevalle porukalle, ja siihen sitten käytetään mitä hyvänsä keinoja, mitä tarjoutuu. Ja nyt esimerkiksi tässä maahanmuuttokysymyksessä, koska Unkarihan oli etnisesti hirveän homogeeninen, siellä oli erittäin vähän selkeä, kun Unkari vuoden 20 Trianonin rauhassa menetti nämä reuna-alueensa, jossa oli enemmän muita kansoja, niin tämä jäljellä jäänyt tynkä Unkari oli etnisesti erittäin homogeeninen. Siellä oli hyvin vähän mitään vähemmistöjä, ja nekin maahanmuuttajat, mitä Unkarissa on ollut, niistäkin itse asiassa suuri osa on ollut etnisiä unkarilaisia Unkarin ulkopuolelta. Ja tämä, sen takia niin kuin suurin osa unkarilaista ei ole ikinä nähnyt elävää maahanmuuttajaa. Ja tämähän on erittäin tehokas uhkakuva sitten, tämmöiset pelottavat muslimitappajat, raiskaajat, jollaisia kukaan ei oikeasti ole missään nähnyt, mutta jos televisiossa kerrotaan joka ilta.
Tämä on aika jännä asia, että myös niin kuin, että Euroopan absoluuttisessa keskuksessa oleva valtio on jotenkin jäänyt tällä tavalla koskemattomaksi.
Niin. Kaikki mun mielestä pohjautuu vallankäyttöön. Ja isoin muutoshan ei tapahtunut nyt, koska se suunta, silloin kun Fidesz viimeksi siirtyi valtaan, niin se suunta oli jo selkeä, vaan aikaisemmin, kun Fidesz ensimmäistä kertaa tuli 9 hallituskaudeksi valtaan, niin silloin se suuri muutos tuli. Ja silloinhan Fidesz oli aika keskellä oleva liberaali ja demokraattisia arvoja puoltava puolue, ja Orbanista on netti täynnä kuvia ja tallenteita, jossa hän puhuu hirveän liberaaleista arvoista ja demokratiasta ja ylistää sitä ja tahtoo sitä Unkarille.
Niin on tällaisia kivoja vastakkainasettelua, missä pannaan 20 vuoden takainen Orbán puhumaan nykyistä Orbania vastaan.
Joo. Ja silloin, kun he ekaa kertaa pääsivät vallalle, niin he yritti noudattaa aluksi tätä linjaa. Mutta 4 vuoden aikana ne hyvin nopeasti huomasi, että populismilla pääsee paljon pidemmälle. Mm. Ja sen 4 vuoden aikana näkyy jopa selkeämmin sellainen muutos, että ne painot todella suoraan oikealle ja populismin puolelle. Ja sen jälkeen ne vaan jatkoi sitä linjaa. Ja koko ajanhan se vaan tavallaan menee pahimmaksi, koska kun ihminen pääsee valtaan, niin mikään ei riitä enää.
Joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa antaudutaan vähitellen todellisen kulttuurisodan pyörteisiin. Unkarin tilanteesta ovat keskustelemassa elokuvaohjaaja Mara Jelinko ja professori Joana Laakso. Mä oon Pietari Kylmälä. Päästiin hyvin alkuun. Puhutaan, Johanna, hieman tieteestä. Tämä on sun ominta alueesta. Parhaillaan ilmeisesti tänään Unkarin tiedemaailma osoittaa mieltään Unkarin tiedeakatemian puolesta Budapestissa.
Kyllä, siis juuri tässä, juuri näillä hetkellä, kun me täällä keskustellaan, niin siellä on ihmisketju akatemian talon edessä, ja talossa sisällä puolestaan yritetään neuvotella akatemian ja innovaatio- ja teknologiaministeriön kesken siitä, että mikä on oleva akatemian instituuttiverkoston kohtalo. Unkarin tiedeakatemiahan oli, niin kuin itä-eurooppalaiset tiedeakatemiat yleensä on, niin tämmöinen ei pelkästään tämmöinen oppineiden herrojen ja rouvien keskustelukerho, vaan se on pyörittänyt tämmöistä tutkimusinstituuttien verkostoa, jossa todella työskentelee tuhansia päätoimisia tutkijoita, joissa tehdään tärkeää perustutkimusta. Ja nyt innovaatio- ja teknologiaministeriö haluaa käytännössä niin kuin tuhota tämän verkoston, eli siirtää sen rahoituksen itse omiin käsiinsä. Sitä jaettaisiin sieltä niin kuin jonkinlaiselta projekti- tai säätiöpohjalta. Tässä on sitten ollut erilaisia versioita liikkeellä, mitä tässä tapahtuisi, mutta yhteistä näille kaikille on se, että tämä tieteen perustutkimuksen rahoitus, sitä leikattaisiin erittäin ankarasti, ja se, mitä jää jäljelle, niin jaettaisiin ilmeisesti entistä selkeämmin poliittisten päättäjien mielen mukaan. Ja mielenkiintoinen kysymys tässä on sitten erityisesti humanistisen tutkimuksen kannalta se, että Unkarin valtiossa hallitus on viime vuosina perustanut tällaisia omia vaihtoehtoisia historian tutkimuslaitoksia, jotka eivät liity mitenkään tiedeakatemiaan, jossa tehdään tämmöistä niin kuin oikeaa isänmaallista historian tutkimusta ilmeisesti. Ja nyt tämän vuoden alusta on toimintansa virallisesti aloittanut, kukaan ei vielä tiedä, mitä se oikein tekee, Unkarilaisuuden tutkimuksen instituutti, joka on inhimillisten voimavarojen ministerin tämmöinen. Se on superministeriö, johon kuuluu sosiaali- ja terveys- ja kulttuuriasiat, ja se todella kuulostaa uuskieleltä.
Sano vielä se nimi.
Inhimillisten voimavarojen ministeriö. Ihan. Ja Ja tämän ministeri, joka on siis lääkäri, mutta jonkinlainen kansallismielinen historian ja esihistorian harrastaja, niin hänen haaveenaan on ollut saada aikaan tämmöinen tutkimusinstituutti, joka muun muassa selvittäisi nyt lopullisesti tämän unkarilaisten alkuperän ja ratkaisisi vihdoinkin tämän kiistan sitä, että ollaanko me suomalais-ukrilaisia vai turkkilaisia. Mm. Ikään kuin tässä jotakin ratkaisemista vielä olisi.
Tämä HR-ministeriö, inhimillisten voimavarojen ministeriö, on suhtautunut myös aika kriittisesti semmoisiin kokonaisiin tieteen aloihin kuin vaikka sukupuolen tutkimus tai sosiologia.
Sukupuolen tutkimuksen opetusohjelmathan lakkautettiin tai siis ne kiellettiin.
Onko unkarilainen tiede politiikka täysin politisoitunutta ikään kuin, tai tiedejärjestelmä täysin politisoitunutta?
No, systeemi on äärimmäisen autoritaarinen ja se on tämmöinen täydellinen autokratia. Se on niin kuin vallanpitäjien mielivallasta on kysymys. Ja se, mitä tämän mielivallan takana on ja mihinkä tätä sitten ohjataan, koskee sitten tiedettä tai kulttuuria, niin se on todella mielenkiintoinen kysymys, että onko siinä olemassa mitään sisältöä vai ei. Tässä juuri tämän akatemian yhteydessä joku kirjoitti, tässä muutama päivä sitten luin, että tämän takana ei ole mitään suurta vaihtoehtoista tieden näkemystä, koska jos semmoinen olisi, niin semmoinen olisi rakennettu. Vaan on vain semmoinen tunne, että tämä nyt ei ole kivaa, kun tämä on tämmöisten kummallisten sosialismin aikaisten jäänteiden ja kulttuurimarksistien ja kosmopoliittisten epäisänmaallisten voimien hallussa on tämä kulttuurimaisema liian voimakkaasti. Nyt pitäisi saada sen tilalle jotakin uutta ja isänmaallista. Kukaan ei oikein tiedä, mitä se uusi ja isänmaallinen on ja varsinkin mistä tulisi semmoista laadukasta uutta isänmaallista kulttuuria varsinkin. Sitä ei tunnu kukaan tietävän, mutta jokin kova yritys siihen suuntaan nyt selvästi on.
Myös amerikkalainen Central European University, Keski-Euroopan yliopisto, pakotettiin maan pakoon nyt alkuvuodesta Itävaltaan. Toiminta loppuu ilmeisesti syyskuussa. Tämä Keski-Euroopan yliopisto on George Sorosin perustama, tämän Amerikassa asuvan unkarilaislähtöisen miljardöörin perustama ja rahoittama instituutio. Ja Sorosistahan on tullut nyt tämän Orbanin hallinnon lempivihollinen, tämän rikas juutalainen.
Hän on Emmanuel Goldstein tässä Orwellin kirjassa, siis tämä, jossa kansalaiset saavat joka ilta sitten TV:ssä muutaman minuutin ajan vihata yhdessä sitä Sorosia, kun joka ilta uutislähetyksessä kerrotaan, mitä pahaa Sorosin verkosto ja sorosistit ovat tehneet.
Ennen kuin mennään tarkemmin Sorosiin, niin kuunnellaan tähän väliin, mitä Budapest Observatory tutkimuslaitoksen ja Keski-Euroopan yliopistokustantamon johtaja Peter Inkei oli eilen mieltä yliopiston ajamisesta maanpakoon. Mä haastattelin häntä eilen.
People sympathize and feel bitter about it. I mean, people, the Budapest intellectuals and the majority of citizens in Budapest and well, a minor part of the...
Peter Inkei sanoi, että ihmiset, ainakin Budapestin asukkaat, tuntee myötätuntoa tätä yliopistoa kohtaan, ja Orbanin kannatus, niin kuin äsken mainittiin, se on hyvin maaseutuvoittoista, mutta siinä kaikki olemme toivottomia. Peter Inkei sanoi ikään kuin luottaneensa siihen, että amerikkalaiset ei ole sallinnut Keski-Euroopan yliopiston ajamista maan pakoon, mutta ilmeisesti he eivät välittäneet. Kuinka iso isku tämmöinen teidän mielestä tämmöinen yliopistoinstituution ajaminen maan pakoon on unkarilaiselle tiedejärjestelmälle? No,
Keski-Euroopan yliopistohan oli kaikissa tällaisissa kansainvälisissä yliopistorankingeissa niin kuin Unkarin yliopistoista kiistatta korkeatasoisin, että se oli niin kuin kaukana muiden yläpuolella. Ja se oli myös siinä vaiheessa, kun tämä kampanja CEUta vastaan alkoi, niin sitä niin kuin luin liikuttavia lausuntoja unkarilaista mediasta, missä niin kuin esimerkiksi monet tutkijat, jotka olivat siellä vaikuttaneet, selittivät, että he ovat itse niin kuin poliittiselta näkemykseltään selvästi oikealla oikeisto-kansalliskonservatiiveja, eivät missään nimessä vasemmistolaisia, mutta he arvostivat tavattomasti sitä niin kuin vapaata ja avointa henkeä, mikä siellä CEU:ssa vallitsi ja missä hekin saattoivat hyvin tehdä työtä. Mm. Ja tämä oli selvästikin sitten liikaa.
Peter Inkei tuossa sanoi eilen keskustellessani hänen kanssaan, että tämän CEU:n lopettaminen Budapestissa oli itse asiassa Orbanin ihan henkilökohtainen kosto, nimenomaan Sorosia kohtaan. Että tämmöinen kosmopoliittinen, vehkeilevä, monikulttuurinen, vasemmistolainen, usein myös niin kuin juutalainen uhkakuva seikkailee monissa Viktor Orbanin puheissa ja myös poliittisessa ehkä päätöksissä. Ainakin tämä on yksi esimerkki siitä.
Joo, tämä antisemitismi on sikäli jännä juttu, että unkarilainen antisemitismi, siis Orbanhan ei missään nimessä avoimesti tunnusta mitään antisemitismiä, päinvastoin. Hän ottaa siihen etäisyyttä ja tuomitsee sen koko ajan virallisesti, esiintyy maailman juutalaiskongressin kokouksessa Budapestissa pitämässä avajaispuhetta ja muuta. Mutta siis unkarilainen antisemitismi on tavallaan niin kuin rakenteissa. Se on tavallaan niin kuin rivien välissä ja se ei niinkään kohdistu oikeisiin eläviin liha- ja verta oleviin juutalaisiin, jotka lisäksi Unkarissa on ihan samannäköisiä kuin kaikki muutkin unkarilaiset. Niitä on mahdotonta erottaa mitenkään muista unkarilaisista, vaan se kohdistuu johonkin tämmöiseen kummalliseen puolimyyttiseen, kosmopoliittiseen, epäisänmaalliseen, epäunkarilaiseen, kansainväliseen, korkeakulttuurielitismi, tämän tapaisiin asioihin, joita ihmiset pelkäävät ja vieroksuvat. Se on niin kuin juutalaisuutta ja sitä pelätään.
Onko sun mielestä, Mara Jelinkko, antisemitismi jollain tavalla lisääntynyt Unkarissa ylipäätänsä, jos ei puhuta nyt politiikasta, vaan ylipäätänsä?
On totta kai. Koska nimenomaan siihen toi hallituksen viestintä on tähtäämässä. Että tietty vihollinen pitää saada. Ja sitten tietenkin Sorosiin yhdistetään hänen syntyperänsä. Että se ei ole hänen ideologiansa, vaan hän henkilökohtaisesti, jota hyökätään. Mutta se myös sekoittuu yleiseen muukalaisvihaan, xenofobiaan.
Joo. Totta, voitaisiin ottaa tähän toinen insertti eilisestä keskustelusta, eli Peter Rinkei, Budapest Observatory-tutkimuslaitoksen johtaja, otti myös esille sen, millainen rooli Sorosin vastustamisella on unkarilaispolitiikassa, ehkä politiikan retoriikassa.
The Orban system is not truly ideological, because it is changing so much that you cannot say that it is ideological based. However, it is very much communicating ideologically, and actually the ideological values are against the West, against liberalism, against Soros.
Peter Rinkei tässä sanoi, että Orbanin järjestelmä itsessään ei ole ideologinen, tästäkin puhuttiin äsken. Se muuttuu koko ajan, vaikka ei pysy ehkä perässä, että mitä se oikeasti on, mutta että se viestii, se kommunikoi ideologisesti ja sen arvot on tämmöisiä lännenvastaisuus, liberalismin vastustaminen, Sorosin vastustaminen. Ja Peter Rinkei vielä lisäsi tuossa, että suurin osa Unkarin juutalaisista ajattelee, että Sorosin vastustaminen on itse asiassa suunnattu heitä vastaan ihan henkilökohtaisesti, vaikka hallitus kieltää tämän jyrkästi, mutta silti Soros esitetään eräänlaisena tämmöisenä aika niin klassisena juutalaisena piruna.
Pienenä halpana lohkaisuna voi myös mainita, että Orban ja monet hänen hallituksen johtohahmot hän opiskeli yliopistossa Sorosin tuella.
Sorosin rahoilla.
Kyllä.
Kyllä, ja Soros tuki Fidesz-puoluetta niin kuin sen alkuvaiheessa todellakin.
Niin, koska se oli hyvin liberaali puolue silloin.
Joo, mutta tässä Peter Rinkein puheenvuorossa tuli mun mielestä hyvin esille se asia, mitä me alussa jo vähän käsiteltiin, että itse asiassa tästä niin kuin poliittista ideologiaa, koherenttia poliittista ideologiaa on vaikea jotenkin jäljittää ehkä Fideszin politiikasta. Että kyse on enemmän tämmöisestä niin kuin kommunikaatiostrategiasta.
Joo, mä sanoisin, että tässä on jonkinlainen niin kuin tämä koko filosofia on enemmänkin tämmöinen negatiivinen. Yritetään välttää jotakin. Ollaan niin kuin koko ajan vastustamassa jotakin. Identifioidaan vihollinen ja hyökätään sitä vastaan. Ja tämähän on tämmöinen, mikä tavallaan istuu hirveän hyvin. Tämä, mitä sä puhuit tässä, Mara, jo aluksi. Unkarilaisen isänmaallisuuden tavallaan historia, tämä unkarilainen isänmaallinen retoriikka, joka 1500-luvulta alkaen, vuodessa 1526 alkaen, se on ollut tämmöistä, tämä Mohácsin taistelussa hävittiin turkkilaisille, ja siitä lähtien niin kuin unkarilainen isänmaallisuus on ollut tällaista niin kuin nyyhkyttävän itsesäällistä. Yhyy, meillä oli aikoinaan kaikki hienosti, mutta sitten jotkut pahikset tuli ja vei meiltä kaiken, ja jostakin kumman syystä kaikki vihaa meitä, mä en kyllä ymmärrä, se ei ole meidän syytä, koska ne aloitti. Tämmöinen niin kuin itsesäällinen marttyyrimeininki, jota ei tietenkään unkarilaiset tässä ole todellakaan yksin. Esimerkiksi puolalaiset on tässä myös erittäin taitavia. Mutta
tämä on nyt, Mara, suora hyökkäys sinua henkilökohtaisesti, sinua vastaan.
No, tämä on unkarilaisessa perinteessä ja siihen on sen päälle on hirveän helppo rakentaa edelleenkin.
Kyllä, ja mä mietin tosi paljon, että että mun täysjärkiset ystävät jossain vaiheessa, kun Orbanin tämä hyvin autoritäärinen valta rupesi näkymään vahvemmin, niin täysjärkiset ja järkevät oppineet, sivistyneet ystävät sanoi mulle suoraan, että kyllä heidänkin mielestään tämä on oikein, koska Unkarissa ei voi muulla tavalla hallita, että täällä ei voi olla järjestystä muulla tavalla ja etenkin nykyään, kun se valta on yhä överimpää, niin mä mietin sitä, että osaako unkarilaiset olla enää vapaita ollenkaan.
Tämä on mun mielestä jossain määrin yllättävää, koska se vähän mitä mä tiedän Unkarin historiasta, että ainakin sosialismin aikana Unkaria kuitenkin pidettiin jonkinlaisena aika niin kuin liberaalina versiona siitä Neuvostoliiton vaikutuspiirissä olevassa sosialistisessa järjestelmässä.
Ehkä siihen verrattuna, mutta se oli silti aika vahvan niin kuin yksipuolueen vallan alla. Ja itse asiassa mä kuuntelin toissapäivänä radiokeskustelua, jossa keskusteltiin siitä, että on ollut joku mielipidetutkimus, jonka mukaan nyt lukiosta ja yliopistoista valmistuvat nuoret kokevat, että heidän mahdollisuutensa menestyä tarkoittaa, että saada hyvä työpaikka kohtuullisella palkalla, saada asunto tai talo, heidän mahdollisuutensa ovat huonommat kuin sosialismiaikaan.
Okei,
tämä on heidän uskomus. Mä en tiedä, että onko tämä oikeasti totta,
mutta se
myös varmaan selittää sitä joukkopakoa, mitä Unkarista vastavalmistuneiden joukossa on.
Joo,
no siis mä nyt olen sitä sukupolvea, joka vielä itse muistaa tämän reaalisosialismin ajan jossakin määrin. Ja siis Kádárin Unkarihan oli, niin kuin sanota kuuluu, sosialistisen leirin iloisin parakki. Et siellä oli suhteellisen mukavaa ja suhteellisen hyvinvoivaa niin kuin verrattuna useimpiin muihin sosialistimaihin. Ja tämä tietty tämmöinen elämän perusturvallisuus on se, mikä niin kuin, ihmisten nostalgisissa muistoissa rupeaa entistä enemmän nousevaan esille, että kaikilla nyt oli sentään niin kuin töitä esimerkiksi. Ei ollut sellaisia määriä niin kuin asunnottomia kaduilla esimerkiksi. Romaneillakin oli töitä sen sijaan, että nyt Unkarissa on valtava tämmöinen syväköyhälistö, joka on niin kuin jo useampaa sukupolvea täysin niin kuin yhteiskunnasta melkein irrallaan.
Joo. Tämä itse asiassa 2 viikkoa sitten Kulttuuri Ykkösessä keskusteltiin ihan Neuvostoliitosta Svetlana Aleksijevitsin vasta suomennetun romaanin Neuvostoihmisen loppuperusteella. Tässä on
kyllä,
tiettyjä yhtenäväisyyksiä ehkä tähän Neuvostoliiton perinteen. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan siitä, että mitä Unkarissa tällä hetkellä tapahtuu. Täällä studiossa ovat Wienin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten professori Johanna Laakso ja elokuvaohjaaja Mara Jelinkko. Mä olen Pietari Kylmälä. Mara, sä käyt Unkarissa usein myös töissä, valmistelet elokuvaprojekteja. Mitä sä sanoisit, millainen tunnelma taiteilijoilla Unkarissa on tällä hetkellä?
Hyvin ahdistunut ja niin kuin reunoille ajettu.
Eikö se kuulu taiteilijoiden niin kuin perusidentiteettiin?
Tietyllä tavalla joo, mutta ehkä omalla alalla suurin kolaus tuli just tällä hetkellä kans, että Unkarin suurin elokuvafestivaali, Titanic Leffafestari, joka vastaa Unkarissa rakkautta ja anarkiaa Suomessa, niin sitä ei järjestetä tänä vuonna. Se olisi ollut 25-vuotias tänä vuonna ja sitä ei järjestetä, koska jo viime vuoden valtion tuet, mitä oli luvattu, ei olla saatu. Eikä sitä voi niin kuin täysin nolliltaan.
Onko syytä annettu, minkä takia tuki on lopetettu?
Eihän mitään suoraan sanota. Siinä vaan niin kuin, mä juttelin festivaalijohtajan kanssa ja hän sanoi, että hän vaan ei ole päässyt puheillekaan. Et nykyään hän siellä voi luovuttaa kaikenlaisia tukihakemuksia, mutta kyllähän se niinku tapaamisilla hoituu ja siellä. Niin se on aika iso merkki siitä, että mikä on tärkeää siellä.
Kuitenkin viimeisen 10 vuoden aikana, kun talous on noussut ja Peter Rinkei eilen sanoi, että unkarilainen elokuvataide ja elokuvateollisuus on yksi niitä ikään kuin isoja voittajia unkarilaisessa kulttuuripolitiikassa Fideszin hallituskaudella. Näkyykö tämä jotenkin positiivisesti sulle elokuvan tekijänä?
se on vähän kaksipiippunen juttu. Mä oon hyvin ylpeä siitä, että unkaralaiset elokuvat ovat pärjänneet paremmin viime vuosina. Ja siitä kiitos Andy Vainalle, joka Fidesin hallituksen voimaan tultua muutti Unkarin ja muutti Unkarin elokuvasäätiön toimintaperiaatteet kokonaan. Siellähän lakkautettiin entinen systeemi, joka oli hyvin, hyvin suhdepohjasta ja aika vahvasti korruptoitunutta. Ja Andy loi aika riippumattoman säätiötoiminnan, jossa on johtokunta, jossa on muistaakseni 5 tai 6 päättäjää, josta hän oli vain yksi. Ja jännä myös tietää, että suurin osa Unkarin menestyneistä elokuvista oli sellaisia, mitä Andy itse ei olisi halunnut tuottaa, mutta hän salli säätiölle kuitenkin riippumattomuuden toimia. Ja jos hänet äänestettiin alas, niin se leffa sai jatkaa. Tämä Shaulin poika esimerkiksi oli sellainen, mihin hän ei uskonut ollenkaan.
Ja.
Saa sitten nähdä, että Andy vain
kuoli. Eli järjestelmä toimi jollain tavalla.
Kyllä, niin kuin, kyllä. Ja Andy tietenkin toi myös Unkariin, loi tämän kannustinsysteemin. Siellä on koko Euroopan, ehkä jopa koko, mä en osaa sanoa koko maailmasta, mutta koko Euroopan vahvin kannustinsysteemin. Siinä saa 45% veroista takaisin, mitä siellä kuluttaa elokuviin, joka sitten toi ihan järjettömän määrän kansainvälisiä tuotantoja, jenkkituotantoja, Netflix kuvaa siellä tosi paljon kaikenlaista. Ja sehän on sitten elävöittänyt Unkarin elokuvateollisuutta, että siellä ainakin paikalliset teknikot, elokuvatyöntekijät pääsi hyvällä palkalla tekemään. Eli sellainen prosessi ammattimaistui siellä, niin kuin jenkkistudiot avasi omia studioitaan.
Niin Andy Vainama puhui äsken sun päälle, mutta hän kuoli ihan vastikään.
Kyllä,
ja hän oli siis Hollywood-tuottaja, toi ehkä
kyllä.
Tämmöistä niin kuin Hollywoodin.
Tuotti Ramboa ja Terminaattoria.
Kyllä. Minkälaista kulttuurikeskustelua ylipäätänsä unkarilaisten taiteilijoiden keskuudessa käydään? Onko se kiihkeää?
Siellä on kiihkeää hallituksen vastustamista. Mä en valitettavasti osaa sanoa sen tarkemmin, että mitä niin kuin syvässä taiteilijapiireissä on, mutta elokuvapiireissä yritetään keskittyä tosi vahvasti siihen elokuvan tekemiseen. Sen niin kuin keskustelun sisältö on samanlaista kuin Suomessakin. Politiikkaan yritetään olla menemättä, koska jos sinne menee liikaa, että niin kauan kun pysyy riippumattomana politiikasta, niin on hyvät mahdollisuudet. Mulla on muutamia ystäviä, jotka ovat tehneet kuuluisia unkarilaisia, hyvin menestyneitä ja oikeasti erinomaisia elokuvia vielä edellisen järjestelmän aikana, ja ovat olleet hyvin kriittisiä nykyhallintoa vastaan, ja he ovat heille on suoraan sanottu, että valitettavasti, vaikka mä haluaisin antaa sulle tukea, mutta ei me voida.
No miten sun oma tilanne? Nyt sä aloitit tämän keskustelun sanomalla, että Unkarin demokratia on täysin rappiolla, demokraattinen järjestelmä on tässä rappiolla. Voitko sä luottaa siihen, että saat rahoitusta Unkarissa?
En elättele toivoa siitä. Mulla on muutenkin sellainen tilanne tällä hetkellä, että ne leffat, mitä mä haluaisin tehdä, tai se yksi isompi leffa on suomalaisen kirjoittama. Ja unkarilaiset tuotantoyhtiöt sanoo aika suoraan, että ei mene läpi säätiöllä. Tavallaan vaikka se on aika riippumaton taho tällä hetkellä, mutta heillä on hyvin vahva, jos ei sisällöllisesti, mutta tuotanton rakenteellisesti isänmaallinen tavoite. Jos keskusteluissa tuli ilmi esimerkiksi, että moneen vuoteen kukaan ei muista sellaista kansainvälistä yhteistyötä, jota Unkarin elokuvasäätiö olisi rahoittanut, mikä ei olisi ollut lähtöisin Unkarista. Et sen pitää syntyä siellä.
Mutta et sä epäilet myös vahvasti, että sun henkilökohtaiset poliittiset mielipiteet sulkee sulta ovia.
Kyllä.
Siis eihän tarvitse olla ilmeisesti sen perusteella, mitä mä olen ymmärtänyt. Mä olen tuorein analyysi, mitä mä tästä muutama kuukausi sitten, meillä oli tämä teatteriohjaaja Arpad Schilling oli meillä laitoksella esitelmöimässä ja puhui myös aika suoria sanoja. Ja on kuullut lukuisia tällaisia tarinoita, jotka siis sun ei tarvitse olla niin kuin sisällöllisesti, ideologisesti systeemiä vastaan, mikä olisikin itse asiassa aika hankalaa, koska niin kuin tässä just puhuttiin monta kertaa, niin Orbanin järjestelmällä on vaikea hahmottaa mitään niin kuin kauhean selkeää ideologista sisältöä.
Mitä vastaan
voisi olla. Mutta tietynlainen tämmöinen epäisänmaallisuus, se, että kertoo negatiivisia asioita Unkarista, niin se saattaa riittää. On tämmöinen yksi anekdootti, jos ehditään. Niin yhden tuttavani sukulainen teki eräälle länsieurooppalaiselle Unkarin kulttuurikeskukselle, kuratoi tämmöistä näyttelyä. Ja siinä yhteydessä hän tuli sitten antaneeksi haastattelun paikallisille toimittajalle, joka sitten kysyi, että pitääkö se nyt paikkansa, että siellä Unkarissa on kovasti antisemitismiä, onko Unkarissa antisemitismiä? Ja hän oli vastannut vain, että on.
Anteeksi, missä tämä oli?
Tämä tapahtui eräässä länsieurooppalaisessa pääkaupungissa. Ja seuraavana päivänä sitten tämän kyseisen kaupungin Unkarin kulttuurikeskuksen puhelimet soivat kuumina ja sieltä Budapestista joku tyyppi oli suurin piirtein tulossa lankoja pitkin, että onko teillä se tyyppi vielä töissä? Huolehtikaakin siitä, että se saa potkut jo heti.
Eli kontrolli on niin kuin tiukkaa.
Kyllä.
Kyllä. Ja toinen esimerkki siitä, että miten taiteilijat voivat Unkarissa on, että Fideszin hallitus siis muutama vuotta sitten jo nollas tavallaan taidetuet sillä tavalla, että mä en nyt tiedä sitä tarkkaa käännöstä, mutta hallituksen keskusjärjestö, joka hallinnoi taiteen tukia. Ja se tavallaan lakkautettiin myös, vähän niin kuin elokuvasäätiö, ja rakennettiin uudestaan. Mm. Ja jokaisen taiteilijan piti hakea uudelleen jäsenyys. Meillä on perheessä yksi taidemaalari, joka on hyvin tunnettu Unkarissa ja hyvin suosittukin. Ja hän ei hän on suhteellisen konservatiivinen, mutta aika liberaali ajattelultaan silti. Eikä missään tapauksessa suostu lähtemään mihinkään vihapuheeseen mukaan. Ja hänelle esimerkiksi ei myönnetty enää uutta jäsenyyttä, joten hän ei saa enää mitään tukia. 10 vuosia hän oli saanut ja hän oli menestynyt ja hän on ulkomaillakin tunnettu. Mutta koska ei suostu tavallaan verhojen takanakaan myöntämään, että mä en tule kritisoimaan hallitusta, niin tukia ei enää tule.
Peter Rinkei mainitsi esimerkin kirjallisuuden alueelta. Kuunnellaan.
Government spends relatively little and in various ways on literature, that is for the translation of Hungarian works into other languages or the running of the literature museum or subsidizing writers, that is publishers. So these are fragmented and small, but they gave an exceptionally huge amount to a new formation for educating young authors.
Eli Peter Rinkei kertoo tässä, että Unkarin hallitus satsaa ylipäätänsä aika vähän kirjallisuuteen, summat on pieniä ja aika hajallaan, mutta samaan aikaan he satsasivat jonkun aikaa sitten valtavan summan rahaa uuteen tämmöiseen kirjallisuusinstituutioon, nuorten kirjailijoiden kouluun. Tämän uuden instituution saama rahasumma on itse asiassa Peter Rinkein mukaan isompi kuin koko kirjallisuuteen, muun unkarilaisen kirjallisuuden saama rahasumma, eli tämä ele on vääristynyt, tämä politiikka on Peter Rinkeen mukaan vääristynyttä ja oikeastaan sen takia, että tämän uuden instituution tarkoitus on taistella nimenomaan vanhaa kirjallista kaanonia vastaan ja tukea semmoisia arvoja, jotka on lähempänä hallitusta. Että vähän tämmöinen uudelleen ohjelmointi ikään kuin käynnissä, mitä säkin Mara mainitsit.
Vanhassa kaanonissahan on juuri se ongelma, että se on Unkarissa tämä urbaani kulttuuri. Siinä on tämä jännite, että se on kosmopoliittista, se on osaksi juutalaista, se on osaksi vasemmistolaista, se on paljolti sen vastaista, mitä niin kuin koetaan perinteisenä konservatiivisten arvojen mukaisena isänmaallisuutena. Ja ongelma on se, että tälle tosiaankaan ei kirjallisuudessakaan ole kauheasti ollut vaihtoehto. Että mä ymmärrän hyvin, että halutaan nyt kasvattaa jokin uusi kaarti, joka tuottaisi sitä hyvää isänmaallista kirjallisuutta, kun sitä ei itse asiassa niin kauheasti ole. Tässä on viime vuosina on nähty aikamoisia skandaaleja, kohuja ja debatteja siitä, että mitenkä tiettyjä kirjailijoita halutaan nostaa takaisin kanoniin. Esimerkiksi koulujen kirjallisuuden opetusta on muutettu niin, että siihen ohjelmaan on otettu tällaisia Albert Vash, joka oli transilvanialainen kirjailija, jolla oli vähän ilmeisesti syyllistyi natsiaikana kaikenmoisiin juttuihin ja vietti sitten, julistettiin Romaniassa poissa olevana, tuomittiin kuolemaan sodan jälkeen sotarikoksista, mutta eli maanpakolaisena Amerikassa loppuikänsä. Tai sitten vielä pahempi tapaus Josef Niro, joka oli avoin Goebbelsin ihailija. Ja tällaisia kirjailijoita on niin kuin yritetty nostaa takaisin kanoniin, mikä on sitten nostattanut hirveitä vastalauseita.
Onko tämmöinen operaatio?
Kyllä niitä ilmeisesti opetetaan jossakin määrin kouluissa, mutta se ei niin helposti mene läpi kuitenkaan, koska nämä kirjallisuuselämän rakenteet on mitä on. Ja tässä oli nyt mielenkiintoinen tapaus, oli myös tämä Pätöfi-kirjallisuusmuseon johtajaksi nostettiin vähäksi aikaa tämmöinen Gergely Pröle, joka on siis germanisti itse asiassa kai koulutukseltaan. Ja hän oli tämmöinen pitkän linjan poliitikko, joka tunnettiin tämmöisenä Fidesz-puolueen, miten se nyt sanoisi, tämmöisenä niin kuin vähän sivistyneempien kasvojen antajana, joka sitten niin kuin yritti kultivoidusti ja siistillä saksan kielellä kertoa, että ei tämä kuulkaa nyt ollenkaan niin pahaa ole kuin miltä vaikuttaa. Ja hän sitten ilmeisesti hänet siirrettiin vähän niin kuin hyllylle Pätöfi-kirjallisuusmuseon johtajaksi ja ilmeisesti sielläkään hänen ei ollut tyytyväisiä, koska hän ei nosti siellä liiaksi esille sellaisia kirjailijoita, jotka eivät olleet tarpeeksi isänmaallisia. Ja nyt viimeisten juttujen mukaan hän olisi sitten päätymässä uuden tämmöinen virkamiehiä kouluttava eräänlainen valtion virkamies yliopisto, jonne pitäisi perustaa jonkinlainen uusi tutkimusinstituutti, ja sieltä hän saisi sitten tällaisen turvallisen hyllyn, vaikka hänelle mitään tieteellisiä merittejä varsinaisesti olekaan.
Eli isoja tämmöisiä institutionaalisia muutoksia.
Kyllä. Ja näissä muutoksissa pärjää ne tyypit, jotka ovat uskollisia, jos nyt palataan tähän mafiavertaukseen, niin kummisedälle. Eli sä voit tehdä virheitä, mutta niin kauan kun sä olet uskollinen, niin sulle löytyy aina niin kuin joku turvapaikka jostakin.
Ja tämähän oli se pääsyy Tseun pois ajamiseen myös, koska se oli ainoa yliopisto, mihin hallituksella ei ollut kontrollia.
Siis tämä Keski-Euroopan Kyllä. yliopisto. Joo. No mutta me ollaan hirveän negatiivisia ja kauhean kriittisiä nyt. Mitä semmoisia hyviä asioita Unkarin kulttuuripolitiikassa on, tai kulttuurissa ylipäätänsä on tapahtunut viime aikoina?
Nyt tulee hiljaista. Kyllähän Unkarissa tehdään monenlaisia hienoja juttuja, niin kuin juuri mainitsit nämä hienot elokuvat, mitä on tehty ihan viime vuosina kaikesta huolimatta.
Menisin just sanoa, mutta sitten kun Andy Vainon kuolema voi tarkoittaa uusia tuulia sielläkin, niin en uskalla kovin positiivinenkaan.
Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan siitä, mitä Unkarissa tällä hetkellä tapahtuu. Täällä studiossa ovat elokuvaohjaaja Mara Jelinko ja Viinin yliopiston suomalais-ukrainalaisten kielten professori Johanna Laakso. Mä olen Pietari Kylmälä. Maastamuutto on yksi sellainen iso trendi Unkarissa tällä hetkellä. Itävallan unkarilaisväestö on tässä viimeisen 10 vuoden aikana, Johanna, sun katsauksen mukaan nelinkertaistunut.
Joo, siis Unkarin kansalaiset, jotka asuvat Itävallassa, siellä on vanhaa unkarilaisvähemmistöä, siellä on myös niin kuin etnisiä unkarilaisia muista maista, että siis tämä etnisten unkarilaisten määrä Itävallassa on itse asiassa todella huikea, kun otetaan nämä kaikki ryhmät.
Kuinka paljon unkarilaisia asuu Itävallassa?
No ihan varmasti 100 000, mutta koska siis niin kuin kunnon tilastoja ei ole, mistä etnisyys näkyisi, niin en osaa sanoa, mutta varmasti 100 000 kaiken kaikkiaan.
Miten maastamuutto näkyy sun sukupolven keskuudessa Unkarissa tällä hetkellä? Sä olet kuitenkin suhteellisen nuori.
Suhteellisen nuori. Mä itse asiassa luulen, että sun suurin maastamuuttaja-aalto on jopa mua nuorempaa porukkaa. Että vasta valmistuneet yliopistosta hakevat muualta töitä. Se on Se on suorastaan tietyissä piireissä, se on tragediaa, hallituksen piireissä sitä ei ole olemassa. Sitä ei tiedosteta.
Ja myös sitten niin kuin,
ei ole olemassa, siis mitä se tarkoittaa?
Ne ei myönnä, että sitä tapahtuisi hirveästi.
Tästä ei ole, Unkarissa ei ole edes kunnon tilastoja ilmeisesti tästä, tai sikäläinen tilastointi toimii siten, että niin kauan kuin ihmisillä on jokinlainen vakituinen osoite Unkarissa tai jokin, niin ne listataan Unkarissa asuviksi, ja tästä maastamuutosta ei Unkarissa ole oikein tilastoja.
Kyllä.
Saksan ja Itävallan viranomaiset sitä vastoin tietää erittäin hyvin paljon, kun unkarilaisia siellä on.
Eli julkisessa keskustelusta maastamuutto on korvattu maahanmuuttokeskustelulla.
No näinkin voisi sanoa.
Kyllä.
Ja siis tosiaankin maasta lähtee nimenomaan suhteellisen nuoria ja hyvin koulutettuja ihmisiä. Tämä terveydenhuoltosektorillahan tämä on niin kuin, todellinen katastrofi, että lääkärit ja sairaanhoitajat valuu kaikki ulkomaille, missä ansaitsevat moninkertaisesti paljon paremmissa oloissa, mutta siis muutakin koulutettua väkeä lähtee. Parempien lukioiden opiskelijat, siis sellaiset, jotka saa niin kuin koulusta kunnon kielitaidon, mikä valitettavasti ei ole kaikissa Unkarin kouluissa laita, niin ne lähtee usein niin kuin heti paikalla suoraan lukion jälkeen heti alun alkaen opiskelemaan ulkomaille, jos vaan suinkin pystyvät.
Hyvä esimerkki on, että viime vuoden huhtikuussa, kun oli vaalit, niin mä olin just matkoilla ja päivää vaalien tai kaksi päivää vaalien jälkeen olin palaamassa Unkariin ja siinä kotimatkalla lentokentältä taksissa kuljettaja kuunteli uutisia ja siellä oli haastateltu kansainvälisin työvälitysfirman työntekijä tai johtajaa, ja hän kertoo, että tässä on nyt kaksi päivää mennyt vaaleista, ja jo nyt ulkomailta töitä hakevien määrä on viisinkertaistunut.
Joo.
Se oli heti vaalituloksen selvitessä, niin sitähän niin kuin hakukoneissa tämä maastamuutto-sana niin kuin hakukerrat moninkertaistui. Kyllä. Unkarissa.
Minkälaisena te näette Unkarin tulevaisuuden, lähitulevaisuuden?
Mä en osaa sanoa oikeasti, koska se on jo nyt ylittänyt kaikki pahimmat pelot ja koska EU ei tunnu pystyvän puuttumaan asiaan, niin en oikeasti osaa enää ennakoida mitään. Nythän niin kuin viimeisten vaalien jälkeen yhden vuoden aikana se vallan tavoittelu on moninkertaistunut, että se on mennyt moninkertaisesti pahimpaan suuntaan. Ja vähän niin kuin itse olen omalla ajalla vähän tutkinut vallan käyttöä ja vallan vaikutusta, niin kaikki se sanoo mulle sitä, että ne ei voi pysäyttää tätä. Ja itse asiassa joku vaalianalyysissä sanoi myös sen, että kun on aika selvää, että Fidesz voitti vilpillisesti, mutta heidän ei tarvinnut väärentää paljon vaalituloksia, ihan muutaman prosentin verran, koska siellä oli muutamasta prosentista kiinni, että saavatko he superenemmistön. Jos he eivät saa superenemmistön, niin nehän sai 47-48% äänistä. Ja se, oliko se 47%, mikä oikeutti siihen 2/3 enemmistöön eduskunnassa. Jos he olisi saanut vain 45%, niin muut puolet olisivat mahdollisesti voineet luoda koalition, ja silloin ne olisi kaikki mennyt, Fideszin porukka olisi mennyt vankilaan. Niiden oli pakko voittaa. Ja tästä se vaan niin kuin on enemmän pakko tästä eteenpäin.
Voisitko Samara kuvitella palaavassa asumaan Unkariin?
Mä oon itse asiassa pohtinut sitä viime vuosien aikana, kun on enemmän taas käynyt siellä. Mun äiti kuoli 2 vuotta sitten ja siitä asti mä oon käynyt enemmän taas Unkarissa. Sitä edellä sellainen aika kuin en. Ja oon pohtinut tosi paljon, että palaisi sinne, mutta ei missään tapauksessa tämän hallituksen aikana. Ei.
Aiotko sä, Johanna, jatkaa Unkarin politiikan tiukkaa seuraamista?
Kyllähän se on pakko. Tämä koskettaa myös omia kollegoja, omia tuttavia, ystäviä siellä ja oman alan tulevaisuuttakin. Niin kuin nyt fennougristiikasta merkittävä osa on, sillä on vahvat perinteet Unkarissa, ja nyt tässä juuri kohta nähdään, mitä Tiedeakatemian instituutille esimerkiksi käy.
Jäädään seuraamaan muun muassa Sentroppa Santra-blogia internetissä. Kiitos keskustelusta molemmille.
Kiitos.
Johanna Laakso ja Mara Jelinko. Otetaan tähän lähetyksen, Kulttuuri-ykkösen lähetyksen loppuun 2 kulttuuriuutista. Ensin suru-uutinen, yöyhtyön perustaja ja laulaja Olli Lindholm on kuollut. Lindholm oli perustamassa yöyhtyettä 80-luvun alusta, jolla se ponnahti nopeasti suureen suosioon ja uuden suosion aallon yhtye saavutti sitten 2000-luvun alussa. Tämä oli iso uutinen tänään. Ja sitten toinen iso uutinen, suru-uutisen jälkeen ilo-uutinen, itse asiassa aika sensaatiomainen kulttuuriuutinen myös, nimittäin skandaalien ryvettävä Ruotsin Akatemia on nimittänyt suomen ruotsalaisen runoilijan Tua Forsströmin jäsennekseen. Tua Forsström on ensimmäinen suomen ruotsalainen kirjailija Suomen Akatemiassa. Tämä on maailmanluokan uutinen. Ruotsin Akatemia on ollut otsikoissa viimeisen vuoden aikana hyvin paljon. Forsström nimettiin viime viikolla akatemiasta eronneen runoilija Katarina Frostensonin tilalle. Ja Frostensonia taas syytettiin muun muassa siitä, että hän olisi vuotanut Nobel-palkittujen nimiä miehelleen Jean-Claude Arnaultlle, joka on ollut sitten taas keskeinen henkilö akatemian halvaannuttaneessa häirintä- ja väärinkäyttöskandaalissa. Jäädään seuraamaan myös tätä uutista. En ole ihan varma, mihin aikaan, milloin ilmeisesti loppuvuodesta Tua Forsström sitten nimitetään virallisesti akatemian jäseneksi, Ruotsin akatemian jäseneksi. Tässä oli kaikki kulttuuriikköisestä tällä kertaa. Mun nimi on Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Mikko Majanen. Huomenna kulttuuriikköisessä Pia-Maria Lehtola juontaa sen ja vieraaksi tulee muotisuunnittelija ja muusikon uraa aloitteleva Paula Suhonen. Tästä Paula Suhonen musiikkiurasta keskustelusta. Tästä tulee varmaan mielenkiintoinen. Tämän, niin kuin muutkin Kulttuuri Ykkösen lähetykset, löydät Yle Areenasta. Kuulemiin.